Este deja slujba pentru joia Paștilor, în care, prin citirea de la Sfântul Evanghelist Luca, care este rânduită aici, se citește deja despre evenimentul care e cel mai important în joia cea mare, și anume eveniment de seară. Nu știm peste zi ce s-a întâmplat. Sigur că ucenicii împreună cu Mântuitorul au făcut probabil ultima dată drumul de la Betania la Ierusalim. Ați văzut, cei doi sunt trimiși în față, înaintea grupului, ca să pregătească Paștile, în așa fel încât seara a putut avea loc masa de Paști, masa de Paști obișnuită după rânduiala evreiască. Și cu această ocazie Mântuitorul, este cina cea de taină, Mântuitorul face niște lucruri care sunt de neînțeles pe moment, așa cum de neînțeles a fost și gestul femeii păcătoase care a vărsat mirul cel frumos mirositor pe capul Domnului în ziua de miercuri în Betania. Gestul acesta de a oferi special pâine pe de-o parte și paharul cu vin pe de altă parte, ca trupul și sângele său. În acest moment, a spune acest lucru despre pâinea și vinul pe care le-a împărțit, n-aveau înțeles. Era, dar după împlinirea patimii și mai ales după înviere, lucrul acesta a devenit cu totul și cu totul altfel. Mântuitorul are aici, la Sfântul Evanghelist Luca, are o formulare pe care nu o găsim în altă parte. Zice, și separat, repetă, pentru pâine și pentru vin. Căci vă spun vouă că de acum încolo nu voi mai mânca din acestea, până când nu se vor împlini în împărăția lui Dumnezeu. Se referă la Paști. Zice, am dorit să mănânc cu voi aceste Paști. Vă spun vouă că de acum încolo nu voi mai mânca din acestea, până când nu se vor împlini în împărăția lui Dumnezeu. Deci este o trimitere la lucruri care urmează să se întâmple și care se referă, desigur, la patima lui și mai mult decât atât, la învierea lui și la întemeierea împărăției cerurilor prin înviere. Și luând paharul, iarăși spune, nu voi mai bea de acum încolo de rodul viței, până când nu va veni împărăția lui Dumnezeu. Deci e o repetiție referitoare la mâncarea uscată sau la mâncarea tare și la băutură, ca și când aceste lucruri săvârșite, ritual, săvârșite cu solemnitatea unei slujbe, urmează să se împlinească în împărăția cerurilor. Între momentul acesta și momentul împlinirii în împărăția cerurilor, Mântuitorul nu va mai avea o altă ocazie pământească de a mânca. Deci de la mâncatul acesta, este ultimul mâncat pe care și Mântuitorul săvârșește împreună cu ucenicii, nu ne spune că Mântuitorul a mâncat, dar se vede că a mâncat, sau poate că n-a mâncat, nu știu. Dar oricum, este la o masă obișnuită, la o masă obișnuită, o masă pământească, o masă de oameni, o masă cu mâncare, cum avem și noi. Sigur, săvârșită într-un mod ritual, săvârșită într-un mod solemn, ca o slujbă. Aceste cuvinte ne ajută pe noi să facem obișnuitul efort de a pleca de la momentul acesta și pentru a plonja în cele care urmează să se întâmple după înmormântarea Domnului prin înviere. Este tulburător că la Sfântul Evanghelist Luca, când vorbește despre înviere, în ultimul capitol al Evangheliei, două situații descrie legate de mâncare. Deci, experiențe de întâlnire ale oamenilor după înviere cu înviatul, cu Mântuitorul Hristos înviat. Detaliile acestea nu le dă pentru prima scenă niciunul din Sfinții Evangheliști. Și anume, întâi este în înșiruire, întâi este scena de la Emaus, când Cei doi ucenici călătoresc de la Ierusalim spre Emaus. E un text care se citește după Paști. Și Mântuitorul vine lângă ei, ei nu-l cunosc. E o scenă care ar trebui explicată separat, am mai explicat-o și altă dată. Are o întreagă discuție în care lămurește Vechiul Testament în încărcătura lui profetică referitoare la patima și învierea Domnului. Și legat de o cină, Mântuitorul se descoperă ca Mântuitorul. Deci el se lasă cunoscut de cei doi ucenici cu ocazia unei cine. Este către seară, în prima zi de Paște. Către seară. Când ei după un drum destul de lung, unii ucenicii îl roagă să rămână cu ei, este scena care e picat acolo în partea de nord a altarului, și Mântuitorul se așează cu ei la masă, încă nu-l cunosc, și doar în momentul în care frânge pâinea și săvârșește gestul pe care l-a săvârșit și în Joia Mare pentru cei 12, atunci dintr-o dată li se deschid ochii și îl recunosc cine este. Și în momentul în care îl recunosc, se face nevăzut. Deci, rămân cu pâinea binecuvântată ca o împărtășanie, e prima împărtășanie, dragii mei, rămân cu ea în mâini, în față, în momentul în care trebuie să o consume, și cel care a binecuvântat și le-a împărțit a dispărut, el rămânând întrupat în pâine, cumva, pentru ochii lor, pentru trăirea lor. Deci, relația directă cu Mântuitorul este mai mult când nu-l cunosc, și pe urmă când îl cunosc este scurtă de tot. Și Mântuitorul nu mai rămâne paralel și înviat și pâinea binecuvântată pe care ei urmează să o consume. Înțelegeți? E o mare tâlcă aici. Că în momentul în care a împărțit pâinea, Mântuitorul ca persoană nu mai e și el e mijlocit de pâine. Dacă ar fi fost concomitent și pâine și Mântuitorul și el ar fi cunoscut și ar fi avut concomitent relația și cu Mântuitorul și cu pâinea, era un mare semn de întrebare pentru cum se întemeiază Sfânta Împărtășanie și cum te poți raporta la Sfânta Împărtășanie. Sfânta Împărtășanie tocmai pentru aceasta este sau în felul acesta există ea, pentru ca să mijlocească o neputință a noastră. O neputință de a putea avea o legătură directă cu Mântuitorul Hristos înviat. Dar Mântuitorul Hristos înviat coboară, se apleacă la posibilitățile noastre și se umilește în pâinea și vinul Sfintei Împărtășanii. Dar este tulburător că pentru cei doi ucenici, Luca și Cleopa, care nu erau din cei 12 și care nu au fost la cina cea de taină, că a fost doar cu cei 12 la cina cea de taină, Mântuitorul înviat se face cunoscut reeditând o cină. Asta e prima scenă în care Mântuitorul se arată ucenicilor, bărbaților cumva, descrisă. Cum s-a mai arătat lui Chefa și mai știu lui Iacob și așa, nu știm, dar din cele descrise asta e prima. Și apoi imediat ucenicii se întorc îndată la Ierusalim, sigur că le-a luat ceva timp, ajung probabil seara și după ce ajung se întâmplă scena aceasta. Să vă citesc totuși, îl rugau stăruitor, rămâi cu noi că e spre seară, s-a plecat ziua și a intrat să rămână cu ei. Și a fost că în timp ce stătea împreună cu ei la masă, luând pâinea, a binecuvântat și frângând, le-a dat lor. Nu să spun cuvinte, că doar gestul este. Cuvintele, luați, mâncați, acesta este, acelea au fost la cina cea de taină. Dar gestul este același. Și s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut, dar el li s-a făcut nevăzut. Și au zis unii așa. Și în ceasul acela, sculându-se, s-au întors la Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11, pe cei ce erau împreună cu ei. Și care ziceau că Domnul cu adevărat a înviat și s-a arătat lui Simon. Deci între timp s-a arătat lui Petru. În ce împrejurare, când, cum, nu se spune. Dar știm și în alte părți că i s-a arătat lui Chefa. Și au povestit cele petrecute pe cale și cum a fost el cunoscut de ei într-o frângere a pâinii. Deci cu ocazia unei cine, prima după înviere. Și pe când vorbeau ei acestea, el a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, credeau că văd Duh. Și el le-a zis, de ce sunteți tulburați, pentru ce se ridică astfel de gânduri inima voastră? Vedeți mâinile mele și picioarele mele, că ce însumi sunt. Pipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase cum mă vedeți pe mine având. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele și lor Celor încă necrezând de bucurie și minunându-se, el le-a zis: aveți aici ceva de mâncare? Iar ei au dat o bucată de pește fript și dintr-un fagure de miere și luând a mâncat în fața lor. Deci nu pot comenta nu știu cât, dar trebuie să punem în legătură cina cea de taină, cena din joia, de joi seară, dinainte de patima Domnului, cu aceste arătări ale Domnului, cu aceste situații în care apropiații săi îl vor cunoaște ca înviat și care, iată, sunt legate de mâncare, sunt legate de cină. Deci la ucenicii de la Emaus, foarte clar am comentat, aici Mântuitorul mănâncă în fața lor, certificând parcă anume realitatea lui trupească. Realitatea lui trupească, o realitate trupească alta decât cea obișnuită, dar totuși o realitate trupească, de vreme ce el i-a chemat să-l pipăie, să-l cerceteze că are oase și carne, cum putea fi aceasta, nu mă întrebați, dar de asemenea, luând a mâncat în fața lor, e un verset scurt, ca și când e clar, o? Și luând a mâncat în fața lor, fără alte comentarii. Pește fric și fagure. Unii s-au gândit, fac o paranteză, că această primă mâncare, acum e mâncarea Domnului, nu? Nu mâncarea ucenicilor dată de Domnul, mâncarea dată de ucenici Domnului după înviere, această mâncare ar trebui să fie și în atenția noastră. Adică să mănânci pește fric cu miere. Nu suntem obișnuiți cu așa ceva. Unii chiar au încercat să servească noaptea de Paști, ca primă mâncare după post, să servești fagură de miere și pește fript. Sfântul Evanghelist Ioan este și el vă spuneam că este cel mai amănunțit când descrie întâlnirile Domnului după înviere. El are în grijă, după ce descrie foarte bine scena cu Maria Magdalena, are în grijă să descrie cum s-a întâlnit Mântuitorul cu grupul de ucenici, cu cei 11, cu cei 10, respectiv 11, sau cu un grup lărgit. Și enumeră aceste lucruri. Și anume, trei întâlniri descrie Sfântul Evanghelist Ioan. Și dintre astea trei, una e cu mâncare. Deci, trec repede peste primele două și ajungem la a treia, care e cu mâncare. Deci, prima, fiind seara în acea zi de întâia săptămânii, ușile fiind încuiate acolo unde ucenicii erau adunați de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis: pace vouă. Ar fi scena pe care Luca a descris-o mai devreme, când Mântuitorul a mâncat în fața lor. Zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta sa, de s-au bucurat ucenicii văzându-l pe Domnul. Toma, unul din cei 12, nu era cu ei. Și atunci vine scena cu Toma. Și se repetă întâlnirea Domnului cu grupul ucenicilor, de data asta 11, tot în Ierusalim, după 8 zile, spune Sfântul Ioan, ucenicii erau iarăși înăuntru, deci în aceeași împrejurare, în aceeași sală, în același spațiu, înțelegem, erau iarăși înăuntru și Toma împreună cu ei. Și a venit Iisus, ușile fiind încuiate, a stat în mijlocul lor și este toată scena cu Toma, care o știm. Deci, prima întâlnire, duminică seara, în care Luca ne spune că a fost vorba totuși de mâncare, pe urmă, a doua seară în care este cu Toma și în care e vorba de credință și am comentat altă dată, și pe urmă, zice, li s-a arătat din nou ucenicilor la Marea Tiberiadei, într-o cu tot o altă împrejurare geografică. Mai târziu, nu știm cu cât, față de Duminica Tomii, dar Marea Tiberiadei în Galileea. Deci primele scene sunt clare în Iudeea și aici, dacă e Marea Tiberiadei, poate că erau realmente pe castră în Galileea. Sau, nu știu, poate că e tot aceeași Galileie trăită lăuntric. Nu pot să-mi dau seama. Dar scena este deosebită și Sfântul Ioan ne spune că asta era a treia oară, zice, aceasta este acum a treia oară când Iisus li s-a arătat ucenicilor după ce s-a sculat din morți. Și o citesc. Erau împreună Simon Petru și Toma, numit Geamănul, Natanael cel din Cana Galilei, fiul lui Zebedeu și alți din ucenicii lui. Nici nu am numărat câți erau. Simon Petru, Toma, Natanael, doi fii al lui Zebedeu și doi din ucenicii lui. Erau 7. Simon Petru le-a zis: mă duc să pescuiesc. Și ei au zis, venim și noi cu tine. Și au ieșit și s-au suit în corabie și noaptea aceea n-au prins nimic. Dacă s-a făcut dimineață, Iisus a stat pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. De atâtea ori revine lucrul acesta că la prima întâlnire oamenii nu îl recunosc. Cât erau ei de apropiați ai Domnului. Deci trebuie să se creeze o tensiune, trebuie să fie un element ajutător. Nu-i destul ca Mântuitorul să apară în realitatea lui, e ca o altă... Deci e aceeași persoană și totuși e alta pentru percepția ucenicilor. De-aia am insistat eu că pentru lucrul acesta tainic, omul trebuie să fie, trebuie să se pregătească. N-ajunge să fii doar cu simțurile acestea. Ele nu te ajută să-l recunoști, chiar dacă îl vezi. Atunci le-a zis Iisus, fiilor, nu cumva aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. Iar el a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți afla. Și-au aruncat-o și nu mai puteau să o tragă de mulțimea peștilor. Deci, înțelegeți, i-a găsit pe țărm, i-au plecat din nou la pescuit. Atunci ucenicul acela pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, Domnul este! Deci în grupul celor 7, unul țâșnește la această recunoaștere. Cum? Nu știu. Deci Petru auzind că Domnul este și a încins haina că era dezbrăcat, s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corabia, că nu erau departe de țărm, ca la 200 de coți, trăgând mreaja cu pești. Deci când au ieșit la țărm, au văzut jărate jos și pește pus deasupra. Iisus le-a zis, aduceți din pește pe care a prins acum. E o masă pe care Domnul a pregătit-o, dar la care vrea și oamenii să contribuie, să aducă din peștele pe care l-a prins acum. Simon Petru s-a suit în corabie și a tras mreaja la țărm, plină cu pești mari, 153. Și atâția fi mreaja nu s-au rupt. Gândiți-vă ce interesant, că-ți dă și numărul peștilor. Iisus le-a zis, veniți de prânziți! Și niciunul din ucenici nu îndrăznea să-l întrebe cine ești tu, știind că este Domnul. Și a venit Iisus și a luat pâinea și le-a dat de asemenea și peștele. Deci gândiți-vă că scenele pregătitoare, cel puțin scena cu mulțirea pâinilor, pe care împreună cu nunta din Cana Galilei, noi le-am pictat pe dosul altarului la dorința mea personală, bineînțeles, și cu acceptul pictorului și al proiectantului, aceste scene sunt într-o singură icoană, ca scene pregătitoare ale cinei celei de taină. Cu 2 ani înainte de cina de taină a fost nunta din Cana, cu un an înainte a fost înmulțirea pâinilor, tot în preajma unor Paști. De fiecare dată în preajma unor Paști. O dată cu pâine, o dată cu vinul minune, o dată cu pâinea minune. Unde s-ar regăsi scena cu împrejurarea cu nunta din Cana după învierii, rămâne să mă gândesc dacă e pe undeva și vedem cum este. Dar aici este un amestec între cina de taină și mulțirea pâinilor. Unde s-a dat, Mântuitorul a făcut o minune asupra pâinii și peștilor. De la pâine și de la pește, Mântuitorul a hrănit 5.000 de bărbați plus femeile și copiii. Deci, acest lucru, că mâncarea este binecuvântată și apoi împărțită ca să fie mâncată, acest lucru are legătură, cum spun, și cu mulțirea pâinilor, când Mântuitorul a dat ucenicii și ucenicii mulțimilor, dar și cu cina cea de taină, când Mântuitorul a binecuvântat și le-a dat. Deci, acest veniți de prânziți. Și a venit Iisus și a luat pâinea și le-a dat de asemenea și peștele. Deci lucrurile acestea, dragii mei, eu nu le pot pune într-o legătură logică din aceasta așa ca la matematică. Doar le pun cumva unele lângă altele pentru ca să vă provoc și să smulgeți din sufletele dumneavoastră, cum fac și eu cu mine însumi, să activați cumva puterile intuiției și să încercăm să surprindem această taină care nu poate fi desfăcută logic, rațional, așa și explicată ca în laborator, dar care plutește, sunt conexiuni care sunt la îndemână și care lărgesc tema cine celei de taină într-o acoladă în care ea se împlinește în împărăția învierii. În împărăția învierii. Deci, când venim la biserică și săvârșim Sfânta Liturghie în care Sfânta Împărtășanie este punctul culminant, toate aceste lucruri sunt prezente, înțelegeți? Toate sunt prezente. Când pictura se va termina, vă dați seama, va fi o scenă, uite acolo deasupra, sub cornișă, toată lungimea aia va fi o cină de taină foarte lungă, foarte mare. O cină de taină care, Dacă ne va ajuta Dumnezeu să vedem biserica pictată, ne va impresiona și când vom vorbi lucruri de felul acesta, privirea va merge acolo și ne va impresiona o cină de taină, o cină de taină liturgică, o cină de taină perpetuă, o cină de taină cu o masă lungă la care nu stau numai ucenicii, ci sunt foarte multe locuri goale în care ne putem noi simți așezându-ne unii într-o duminică, alții în altă duminică și așa mai departe. Pentru că cina cea de taină, reeditată în Sfânta Împărtășanie, este de fapt ocazia noastră de a ne întâlni în forme accesibile ființei noastre, în forme care sunt posibile pentru structura noastră, pentru educația noastră, pentru nivelul nostru de oameni, de a ne întâlni cu Mântuitorul Hristos înviat. Fără înviere n-ar fi fost liturghie. Fără înviere, cina de taină n-ar fi fost decât o cină pascală evreiască. Deci ea se împlinește cuvintele acelea cu care mi-am început predica, în care am scos în evidență ce spune Mântuitorul, că toate aceste lucruri se vor împlini, trebuie să se împlinească în Împărăția Cerurilor. Această împlinire este acolada de care vorbesc. Mulți din teoreticienii Sfintei Liturghii au spus, totul este cina de taină. Nu-i numai cina de taină, sunt mai ales cinele de după înviere. Nu vi se pare tulburător? Nici o altă împrejurare nu mai apare în întâlnirile Domnului după înviere, cum apare situația aceasta în care dă de mâncare ucenicilor și se face cunoscut, binecuvintează pentru ca ei mâncând să aibă o comuniune cu El și să-L poată recunoaște. Curtind, anume, învierea Domnului, realitatea învierii. Dacă am fi ascultat Sfânta Evanghelie cu această căutare sau cu această sensibilitate, cred că împreună am fi descoperit în subtext cel puțin de câteva ori lucrul acesta. Cel puțin de câteva ori. Deci, când se deschide Sfânta Evanghelie, Mântuitorul spune, acum s-a preamărit Fiul omului, iar dacă s-a preamărit Dumnezeu întru el, și Dumnezeu îl va preamări pe dânsul în el însuși și îl va preamări îndată. Deci, gândiți-vă că Mântuitorul Hristos este și om și Dumnezeu. Și dacă nu ești atent și nu ții seama de lucrul acesta, n-ai chiar niciun acces la ceea ce se citește aici și la ceea ce se spune. Mântuitorul este într-o mărturisire permanentă, nu a dumnezeirii lui, ci a omenității lui. El spune mai ales lucrurile care se referă la dimensiunea lui omenească și toată discuția cu ucenicii este pe acest înțeles că datorită omenescului din el, el are o relație directă cu oamenii. Și sigur că în primul rând cu cei care îl iubesc, cu cei care îi împlinesc poruncile, deci dintre oameni, cei care îl iubesc pe el. Dar oameni, deci Mântuitorul Hristos este una cu Tatăl Ceresc prin firea Lui dumnezeiască, Mântuitorul este una prin firea Lui omenească cu neamul omenesc. Când Mântuitorul spune Fiul omului, sigur că se referă la persoana Lui, dar la persoana Lui ca fire omenească. Și prin această fire omenească, El este fratele tuturor oamenilor. Și tot ceea ce firea lui omenească trăiește împlinitor în săptămâna patimilor și mai ales în noaptea învierii, e o realitate care se împărtășește omenescului în general. Deci firii omenești în general. Lucrurile sunt de un nivel supraomenesc. Cel puțin de două ori Mântuitorul are o replică față de afirmația ucenicilor, o replică în care se vede că se îndoiește de realitate. Nu se îndoiește că n-ar fi sinceri ucenicii când spun. Odată e Petru și odată toți ucenicii. Imediat vă spun. Ci că ei sunt departe de realitatea și de înțelesurile. Odată este cu Petru, pe care îl regăsim din nou acum în Sfânta Evanghelie, când zice, viața mea voi pune pentru tine, viața ta vei pune pentru mine. Adevărat, adevărat îți spun, deci, la ceea ce se întâmplă acum, lucrurile care se întâmplă acum sunt de un nivel unde simpla sinceritate omenească nu e suficientă. Sau când spune, zice, acum credem, uite, nu ne spui nicio pildă, că Mântuitorul a spus, am venit de la Tatăl, am venit în lume, las lumea, mă duc la Tatăl. Și ucenicilor li s-a părut că înțeleg lucrul acesta. Că e foarte simplu. A venit de la Tatăl în lume, acum pleacă, lasă lumea și se duce la Tatăl. Și zice, uite, acum înțelegem, uite, acum nu ne vorbești în pilde. Și credem că a ieșit de la Dumnezeu. Și Mântuitorul zice, acum credeți? Realitatea este peste puterea de înțelegere. Realitatea, ucenicii spun, credem. Nu cred. Ei au impresia că cred. Dar când, ca să fie adevărat acest cuvânt, crezi, ar trebui să fii de nivelul lucrurilor care se întâmplă. O, nivelul acesta este supraomenesc, este spiritual. Este spiritual. Este mult deasupra nivelului de înțelegere, de pricepere al ucenicilor. Deci, mai degrabă, cine înțelege miza lucrurilor care se întâmplă aici, este stăpânitorul lumii acesteia, nu oamenii. Stăpânitorul lumii acesteia, vrăjmașul. El e mai aproape de ceea ce se întâmplă. El pricepe miza lucrurilor care se întâmplă, pentru că îl privesc pe el, îl vizează pe el. Oamenii sunt undeva, cum să spun, undeva ca niște copii, niște oameni mari fac niște lucruri, au niște lucruri extraordinare, grele, de mare responsabilitate, sunt niște copii pe lângă ei. Eu am impresia că pricep și ei câte ceva din ceea ce se întâmplă acolo. Dar lucrurile sunt de un nivel mult peste. Mult peste. Apoi, cele legate de înviere, toată această repetiție, peste puțin timp, nu mă veți mai vedea și iară peste puțin mă veți vedea. Deci este o... nu mai vorbește clar că, uite, voi muri și voi învia, dar despre aceasta este vorba. Apoi despre înviere ca despre o naștere. Mântuitorul, vorbind despre înviere în pilde, dă exemplul cu femeia care se apropie de naștere. Pentru că învierea este o naștere din nou a omenescului. Când Mântuitorul a înviat, omul a ajuns, datorită învierii, la un nivel pe care nu l-a avut niciodată, nici în rai nu l-a avut, înainte de păcat. De aceea se potrivește această parabolă cu nașterea pentru a trimite cumva la ceea ce se va întâmpla peste încă puțin timp, când ucenicii îl vor vedea pe Domnul, dar lumea nu îl va mai vedea. De cei apropiați îl vor vedea. Deci, lucruri grele, iubiți credincioși, lucruri grele, grele de tot. Și ce-o fi gândind biserica când îmi cere și mie și vă cere și dumneavoastră eu să citesc și dumneavoastră să ascultați aceste cuvinte? Desigur că se pleacă de la acest înțeles, de la această realitate, nu de la acest înțeles, că și când nu înțelegem, ființa noastră absoarbe. Cum vă spuneam acum într-o seară. Și când nu înțelegem, ființa noastră absoarbe. Ființa noastră are o sete de adevăr, are o sete de a veni în relație cu realitățile acestea hotărătoare pentru destinul viitor al neamului omenesc. Și dacă nu înțelegem, e bine să luăm în sufletul nostru aceste lucruri. De aceea v-am mărturisit că de când sunt preot, de mulți ani, indiferent ce oameni erau la această slujbă, am citit totdeauna cu foarte multă răbdare și apăsat cu dicție conștientă, urmărind înțelesul fiecarei propoziții, chiar dacă înțelesul e doar aparent. Pentru că nu suntem de nivelul lucrurilor care sunt aici. Dar ele trebuie să treacă în urechile noastre și să forțeze creierul nostru, mintea noastră, să o forțeze. Ca un lucru pe care trebuie să-l înghiți, nu-l poți digera. Dar trebuie să-l înghiți să fie acolo în tine.